Qalampirdan gapiramiz. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi birinchi xonimi Ri Solju eri Kim Chen Inning yonida davlat madhiyasini kuylab yig'ladi. Birinchi xonimning ko'z yosh to'kishi aks etgan kadrlar The Guardian tomonidan namoyish qilindi. Qayd etilishicha, holat joriy yilning 27-iyul kuni Koreya urushidagi sulhning 69 yilligiga bag'ishlangan tadbirda kuzatilgan. Voqeani xotirlash marosimida qilgan nutqida Kim Chen In yadroviy qurollarni safarbar qilish va mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi turishga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Shuningdek, Janubiy Koreyaning 13-chi prezidenti Yun Suk Yolning nomini qoralab, shimoliy armiyani zararsizlantirishga urinishlarini bema'nilik deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.